Коментар тидна.
Ob spremljanju strašnega dogajanja na Bližnjem vzhodu, iz varne razdalje, se razume, le s pomočjo novinarskih poročil, se mi pogosto utrne spomin na Viktorja Blažiča. Že več let je v boljših krajih, kot se reče. Vendar je marsikaj napisal, pa ga lahko vzamem za vir in za pomočnika k temi, ki se ji bom posvetila. Tradiciji ustrajnega pristranskega poročanja o Izraelu, o palestincih in arabskih sosedih. Dolga je kakšne 3/4 stoletja. Drži pa tako čvrsto, da lahko z njo v zvezi uporabimo rek: navada je železna srajca. Karkoli hudega se zgodi in dogaja se pogosto, slovenski bralci, poslušalci in gledalci bodo to zmeraj dobili servirano z naklonjenostjo do vsega arabskega in očitno nenaklonjenostjo do vsega izraelskega. To se dogaja z uporabo vseh mogočih pisateljskih metod, z zamolčevanjem in izpuščanjem pomembnih informacij, z uporabo različno ekspresivnih besed, s pozabo ali ignoriranjem sosledja dogodkov in tako dalje in dalje. Poleg teh so bile v veljavi tudi policijske ali udbovske metode. Uredništvo Dela je pisma tistih bralcev, ki so ugovarjali pristranskemu poročanju, pošiljalo v vednost in obdelavo politični policiji. Viktor Blažič me v duhu obiskuje zato, ker je bil menda edini, ki je čisto odkrito povedal, kako je potekalo to manipuliranje. V knjigi Svinčena leta, to so njegovi spomini, je temu posvetil nekaj strani. Vanja je ujel predvsem oktober 1973, se pravi tako imenovano Jomkipursko vojno ali četrto izraelsko-arabsko vojno. V tem času je bil Blažič zaposlen v desku dnevnika Delo. To je v redakciji, kjer so oblikovali in po straneh razporejali že zapisane članke, tuje vesti pa prevajali, prirejali, opremljali z naslovi in po straneh razporejali že zapisane izdelke. Viktor Blažič je bil redaktor zunanje političnih, kar pomeni tudi najbolj dramatičnih vesti. O vseh, zlasti pa še o novicah z Bližnjega vzhoda, je zapisal, da so se ravnale po interesih in smernicah režima. Zato je skrbel Tanjug, to je Jugoslovanska državna informativna agencija. Na Delu so sicer dobivali, Blažič se je izrazil kradli, tudi vesti več svetovnih agencij, kot so Reuters, AP, UPI, ampak mi pa smo bili vezani na tisto, kar je prinašal Tanjug iz Beograda, je zapisal Blažič. Toda dogajanja take vrste, kot so bile ugrabitve letal, upadi palestinskih komandosov v izraelske kibuce, pa prevrati v Latinski Ameriki, recimo zrušitev Allendeja, so lahko učinkovito pokrivale samo velike svetovne agencije. Zato tudi Tanjug ni mogel kaj drugega, kot te vesti zgolj prenašati in jih po potrebi tudi prirejati. Kadar se je torej kaj večjega dogajalo, sem operaterju zmeraj naročil katero izmed velikih agencij in sem na ta način vsaj kakšno uro prej zvedel, kaj se dogaja, kot je to prinesel Tanjug. Poleg te časovne prednosti, s katero sem se lahko bolj pripravil na končno oblikovanje vesti, pa sem dobil še nekaj. Videl sem, kako se je glasila izvirna, celotna vest in kaj je iz tega napravil Tanjug. Zdaj pa k Izraelu. Ujel sem recimo agencijsko vest, piše Blažič, da so palestinski komandosi vdrli v kibuc, zasedli osnovno šolo in vzeli za talce cel razred izraelskih otrok. Zahtevali so seveda izpustitev svojih zaprtih vrstnikov. Šolo pa so bliskovito napadli izraelski komandosi, vendar so palestinci imeli še toliko časa, preden so umrli, da so pobili cel razred otrok. Izraelci so nato v besu zmetali trupla ubitih palestincev na ulico. Tako je Blažič bral v angleščini, v poročilih Reuterja in UPI. No, čez kakšno uro je iz Beograda prišlo še Tanjugovo poročilo. Zelo podobno, a s pomembnim izbrisom. Namreč ni omenilo razreda pobitih otrok. Nisem si mogel kaj, pravi Blažič, da ne bi šefa redakcije pobaral, zakaj naša javnost ne sme zvedeti tistega o pobitih izraelskih otrocih. Rekel mi je nekaj takega, kot da naj se brigam za svoje stvari. Jaz pa si nisem mogel kaj, da mu ne bi odvrnil, da natanko to tudi delam, saj imam ta trenutek v šoli dva svoja otroka. Takšno prikrajevanje je bilo stalnica novinarskega posla. Kajti, mi smo bili vendar neuvrščeni in torej prijatelji arabske vojskojoče se strani. In to neomajni in zavzeti še bolj od Arabcev samih. No, Blažič se je potrudil, da bi bralci dela vendarle zvedeli še kaj malo bolj poštenega oziroma neponarejenega. Poročilom je sem ter tja dodal kakšen stavek vzet od tujih agencij. To sem lahko delal kakšen teden trajanja vojne. Na kar mi je šef redakcije položil na mizo odrezek traku iz teleprinterja, ki je prinašal najnovejši briefing, to so navodila zunanjega ministrstva iz Beograda. Sporočilo je bilo več kot jasno. Odslej se sme poročati o vojnih dogodkih samo na način, kao da smo v ratu s Izraelom. Samo spogledali smo se in ni bilo treba besed, da smo razumeli o stvari, ki je ves čas visela v zraku. Vedeli so za moj šverc, zdaj pa so mi, kot se reče, dali na znanje, da tega ne bodo več dovolili. Kdor bi si želel zvedeti nadaljevanje, bo moral brati knjigo o svinčenih letih. Jaz v spomin na tiste čase in kolege dodam samo še to. Izraelu je dolgo slabo kazalo. Ozračje v delovnem desku je bilo zaradi tega precej potrto, čeravno se o tem niso odkrito pogovarjali. Potem pa je prišla nenadoma osupljiva novica. Golda Meir je naznanila, da se izraelske enote borijo na zahodni strani Sueškega prekopa. Vsem se je spontano z dvignjenimi rokami izvil glasen vzklik, tako da je iz najsvetejšega takoj prineslo glavnega, ki je bil znan po svoji radovednosti. No, težko bi našli lepšo ilustracijo misli, da je bil homo duplex, dvojna oseba, ena najznačilnejših potez socializma. Tako, lep pozdrav v Izrael.
Komentar tedna.